มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้กำลังศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจากพระธรรมโรมพึ่งเริ่มบทที่7นะครับที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวศาสนศาสตร์ที่อัครทูตเปาโลได้ให้ไว้พระธรรมโรมเป็นจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมาผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับศาสนายูดายโดยเฉพาะธรรมบัญญัติของโมเสสมีพื้นความรู้ก็จะเข้าใจเหตุผลที่อัครทูตเปาโลได้อธิบายศาสนศาสตร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือไม่รู้เลยรู้บ้างก็จะไม่เข้าใจอาจจะสับสนหรืองงงนี่คือความยากการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมีบริบทที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมถึงภาษาที่ใช้ถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจคัมภีร์ไบเบิลและไม่ยากเกินไปด้วยนะครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายพระธรรมโรมบทที่7ถึงข้อ3บทที่7หัวเรื่องหลักคือโซ่ตรูนของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วการต่อสู้ของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วนะครับบัญญัติของโมเสสคือที่ซึ่งคริสเตียนจำนวนมากพยายามดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่ว่าอัครทูตเปาโลชี้ให้เห็นว่าบัญญัติของโมเสสไม่มีสิทธิ์เหนือชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาอันที่จริงธรรมบัญญัติลงโทษมนุษย์ถึงตายครับท่านก็บอกไว้ในข้อหนึ่งแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับสามีภรรยาแต่ผู้เขียนไม่ได้ให้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าร้างนะครับท่านยกตัวอย่างถึงกฎอันเป็นที่ยอมรับกันสมัยนั้นและสมัยนี้ว่าภรรยาต้องผูกมัดกับสามีที่ยังมีชีวิตอยู่ความตายเท่านั้นที่ทำให้พ้นจากสถานะของการเป็นสามีภรรยาเรียกว่าแต่งงานกันแล้วก็แต่งกันเลยนะครับจะเลิกร้างกันไม่ได้ถ้าแต่งงานกันแล้วผิดหรือนอกใจเนี่ยก็ถือว่าผิดศีลล่วงประเวณีจะสามารถเป็นอิสระได้ก็มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตไปคนนั้นก็กลับมีอิสระที่จะแต่งงานใหม่ได้อันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดธรรมบัญญัตินะครับท่านก็ยกเหตุผลนี้มาแล้วก็ขยายความกฎของสามีต่อไปอัครทูตเปาโลเน้นในกรณีที่สามีของภรรยามีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วนะครับเรามาดูบทที่7ข้อ1ข้อ3อ่านแล้วอธิบายไปแล้วมาดูข้อ4ครับเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติเพราะทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะตกเป็นทาสของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าดังนั้นธรรมชาติเดิมของอาดัมได้ตายจากธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินะหมดอิทธิพลหรือตายไปจากผู้เชื่อศรัทธาโดยทางพระกายของพระคริสต์คนนั้นก็ควรจะแต่งงานกับอีกคนหนึ่งคือแต่งกับพระองค์ผู้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราสามารถเกิดผลถวายแด่พระเจ้าได้แม้ไม่ใช่แต่งงานแบบที่เราเข้าใจเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นด้านจิตวิญญาณนะครับโดยยกตัวอย่างสามีภรรยาทีนี้ภรรยาเนี่ยหมายถึงผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์สามีคนที่สองคือพระคริสต์นะสามีคนแรกก็คืออาดัมตายไปแล้วในบทบัญญัติของตามธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วก็เมื่อตายไปแล้วนะครับภรรยาก็มีอิสระที่จะมีคู่ใหม่นะและคู่ใหม่คนนั้นนะก็คือพระคริสต์นะครับเข้าส่วนในพระองค์แต่ใครคือสามีคนแรกนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงบทที่5เนี่ยมีผู้นำของมนุษยชาติ2คนที่เราได้ศึกษามานะ2คนนั้นคืออาดัมและองค์พระคริสต์เห็นอาดัมนะเป็น มนุษย์คนแรกและพระคริสต์นี้เปรียบเหมือนอาดัมคนสุดท้ายครับมนุษย์คนแรกและมนุษย์คนที่สองเราได้ร่วมกับอาดัมโดยธรรมชาติเดิมของอาดัมธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อควบคุมธรรมชาติของอาดัมแต่ว่าล้มเหลวเพราะว่าความอ่อนแอของเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาของมนุษย์นี้มีอิทธิพลเหนือกว่าถึงแม้จะมีบทบัญญัติที่จริงธรรมบัญญัติกลายเป็นหินโม้แป้งที่ผูกไว้รอบคอของคนอิสราเอลนะครับไม่ได้ช่วยยกเขาขึ้นแต่ทวงให้ตกลงนะพวกเขาเป็นทาสเป็นเวลา 1,500 ปีนะครับมนุษย์ต้องทำตามข้อกำหนดของธรรมบัญญัติแต่ว่าทำตามไม่ได้ถ้าคนที่ไม่ใช่ยิวต้องมาทำตามบัญญัติของโมเสสนะเพื่อจะมาถึงพระเจ้าก็หมดหวังนะครับแม้ปฏิบัติยากเหลือเกินผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าองค์พระผู้ไทยเนี่ยสิ้นพระชนนะครับผู้เชื่อศรัทธามีส่วนร่วมกับพระองค์ในการสิ้นพระชนนั้นและตอนนี้นะผู้เชื่อศรัทธาได้ตายหรือต่อธรรมบัญญัติและธรรมบัญญัติก็ตายต่อผู้เชื่อศรัทธาคือธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยหมดอิทธิพลไม่มีเหมือนตายไปแล้วนะครับสามีคนแรกคืออาดัมแล้วก็แยกกันไปไม่เกี่ยวข้องมีอิสระนะครับภรรยาก็มีอิสระภรรยาในเปรียบเหมือนผู้เชื่อศรัทธาก็มีส่วนกับองค์พระคริสต์ผู้ทรงพระชนเปรียบเหมือนสามีคนที่สองนะครับสามีคนแรกคืออาดัมตายไปแล้วก็ฝ่ายภรรยาหมายถึงผู้เชื่อศรัทธาก็มีอิสระนะที่จะแต่งงานใหม่และคนรักฮะที่ถูกใจก็คือพระคริสต์นะครับผู้เขียนก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มาธรรมบัญญัตินั้นไม่ใช่สำหรับมนุษย์ใหม่ในพระคริสต์สิ่งเก่าๆได้ผ่านไปและทุกสิ่งก็ใหม่หมดดูใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ผู้เชื่อไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณนี่คือความจริงของพระคัมภีร์และคริสเตียนก็เชื่อนะมันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์หรือพระเจ้าตรัสอย่างนั้นมีคริสเตียนมากมายที่พยายามรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสด้วยกำลังสติปัญญากำลังกายหรือธรรมชาติเก่าของอาดัมผู้เชื่อได้ร่วมส่วนกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ในปัจจุบันและชีวิตคริสเตียนคือทำให้พระองค์พอพระทัยเรื่องนี้ต่างหากที่สำคัญมากข้อ5เพราะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามทางโลกตัณหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนำไปสู่ความตายใครรักษาธรรมบัญญัติด้วยกำลังของตนเองได้หรือไม่มีใครทำได้อย่างนั้นธรรมบัญญัตินี้ไว้เพื่อควบคุมเนื้อหนังเนื้อหนังต่อต้านธรรมบัญญัติเนื้อหนังไม่มีความสามารถหรือต้องการที่จะทำตามคำสั่งของธรรมบัญญัติเนื้อหนังทำลายข้อกำหนดของธรรมบัญญัติจึงทำให้ได้รับโทษเพราะว่าทำผิดธรรมบัญญัติซึ่งก็คือความตายข้อ6แต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณแต่บัดนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติในข้อ4พวกเขาเกิดผลเนื่องจากตายจากธรรมบัญญัติในข้อ6นี้พวกเขาได้พ้นจากธรรมบัญญัติแต่พวกเขาดำเนินชีวิตทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตไม่ใช่บนพื้นฐานหรือแรงจูงใจที่ว่าผมต้องการทำมันแต่ตอนนี้ผมยินดีที่ทำสิ่งนี้เพราะว่าผมต้องการให้พระคริสต์หรือพระเจ้าเนี่ยพอพระทัยกับผู้เชื่อเนี่ยเป็นไทยหรืออิสระแต่ตอนนี้เขาถวายตัวของเขาเองแด่องค์พระผู้ช่วยรอดด้วยความรักซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้มาก่อนภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสพูดง่ายๆคือผู้เชื่อศรัทธารักพระคริสต์เพราะว่ารักพระองค์องค์พระเยซูตรัสถามซีโมนเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือจากพระธรรมโยบบทที่21ข้อ17และนั่นคือคำถามที่ท่านและผมต้องตอบนะคำถามของพระเจ้าสำหรับโลกที่กำลังเสื่อมลงคือว่าเจ้าจะทำอย่างไรกับพระผู้ไทยซึ่งได้ตายแทนเจ้าแต่คำถามของพระองค์สำหรับผู้เชื่อคือว่า จ้ารักเราหรือชีวิตคริสเตียนก็คือพระคริสต์ดำรงพระชนในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาอยู่หมายถึงผู้เชื่อศรัทธาคือเราเนี่ยไม่สามารถทำตามใจปรารถนาส่วนใหญ่ทำไปในทางที่ไม่ดีนะหรือไม่สามารถทำตามกฎบัญญัติของโมเสสได้ครบถ้วนธรรมบัญญัติกล่าวโทษนะมากกว่าที่เราจะปฏิบัติตามนั้นนะครับปัญหาอยู่ที่เราต่างหากข้อ7ข้อ8ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรว่าธรรมบัญญัติคือบาปหรือหาเป็นเช่นนั้นไม่แต่ว่าถ้าไม่ใช่เพราะธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าอย่าโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภแต่ว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั้นเป็นช่องทำให้ตัณหาชั่วทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติบาปก็หาดำรงอยู่ไม่เราจะว่าอย่างไรธรรมบัญญัติคือบาปหรืออย่าคิดอย่างนั้นนะครับตรงข้ามเนี่ยเราจะไม่รู้จักบาปนะนอกจากโดยธรรมบัญญัติบอกว่านี่แหละคือบาปเราจึงรู้อ้อนี่คือความบาปนะครับและเราคงไม่รู้ว่านี่คือความโลภนะธรรมบัญญัติบอกว่านี่คือความโลภมาบอกรายละเอียดด้วยนะครับแต่ความบาปได้เริ่มต้นโดยทางคำสั่งนี้ก็ทำให้เกิดความโลภทุกอย่างเพราะว่าหากไม่มีธรรมบัญญัติความบาปก็ตายไปผู้เขียนเริ่มต้นคำโต้แย้งของท่านตั้งแต่บทที่6ด้วยสำนวนว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปหรือไม่นะตอนนี้ท่านก็บอกอีกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรว่าธรรมบัญญัติของโมเสสคือบาปหรือตอนแรกของบทนี้ครับผู้เขียนดูเหมือนจะบอกว่าธรรมบัญญัติและความบาปเนี่ยเหมือนกันถ้าพ้นจากบาปหมายถึงพ้นจากธรรมบัญญัติแล้วมันเหมือนกันไหมท่านผู้เขียนก็อธิบายว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านจะแสดงให้เห็นว่าธรรมบัญญัตินั้นดีนะครับมันทำให้เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าความยากไม่ใช่อยู่ที่ธรรมบัญญัติมันอยู่ที่ตัวมนุษย์นั่นเองเพราะว่ามนุษย์นั้นมีจุดอ่อนคือมีกิเลสตัณหาและให้กิเลสตัณหาหรือคิดเสียเรียกว่าเนื้อหนังเนี่ยมาเป็นผู้นำหรือว่ามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเขาที่เหลือของบทนี้ครับผู้เขียนก็บอกเป็นส่วนตัวมากท่านใช้คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือข้าพเจ้าถึง47ครั้งในตอนนี้ครับผู้เขียนก็รู้สึกว่ามีอะไรที่มันอยู่ภายในมันดิ้นรนอยู่ในภายในท่านท่านก็พยายามมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าด้วยกำลังตามธรรมชาติของท่านนะแล้วก็ด้วยกำลังของธรรมชาติใหม่ท่านพบว่าแหมมันเป็นไปไม่ได้ธรรมบัญญัติเนี่ยทำให้ท่านเห็นถึงความบาปมากมายของความบาปนะตามที่ธรรมบัญญัตินะบอกเปรียบเหมือนแสงเอ็กซเรย์หัวใจของท่านให้เห็นว่ามีจุดอ่อนหรือมีเนื้อร้ายมีแผลตรงไหนนั่นคือสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำให้คนนะเห็นชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะในด้านมืดในด้านที่เป็นแรงปรารถนาตามกิเลสตัณหาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกระจกทำให้เห็นว่าเราเป็นอย่างไรถ้ามีจุดบนใบหน้านะกระจกก็ให้เราเห็นจุดบนใบหน้าไม่มีกระจกเราก็ไม่เห็นหน้าตัวเราเองนะครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกระจกนะครับให้เห็นหน้าเราแต่ขนาดเดียวกันมันขจัดจุดนั้นไม่ได้นะครับพระเจ้าก็มีที่สำหรับหรือมีวิธีการที่จะขจัดจุดอ่อนตรงนั้นนั่นคือโลหิตไทยของพระคริสต์ธรรมบัญญัติจึงทำให้เห็นถึงความชั่วร้ายมากมายของความบาปตัวธรรมบัญญัตินั้นดีครับไม่ผิดพลาดแต่ตัวเก่าของมนุษย์ที่มาจากอาดัมนั้นได้พลาดไปข้อห้ามที่มีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นทำให้เห็นชัดถึงความอ่อนแอของเนื้อหนังทำให้เห็นว่ามนุษย์หรือเรานั้นเป็นคนผิดคนบาปข้อ9เมื่อก่อนข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติแต่เมื่อมีธรรมบัญญัตินั้นบาปก็เกิดขึ้นและข้าพเจ้าก็ตายธรรมบัญญัตินำไปสู่การลงโทษนะครับธรรมบัญญัติไม่สามารถทำอะไรนอกจากลงโทษข้อ10พระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องตายคือบทบัญญัติก็จะมีบทว่าด้วยควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัตินะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษมีรายละเอียดมากนะครับไม่ใช่มีบัญญัติ10ประการมีอธิบายละเอียดมาก ถ้าได้ศึกษาบัญญัติของโมเสสก็จะเห็นว่าโอ้โหทำไม่ได้ตลอดชีวิตของเรานะครับแทนที่จะช่วยกับทำให้เราโดนลงโทษนะและโทษนั้นถ้าพิจารณาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนี่ต้องตายอย่างที่ผู้เขียนคืออาจารย์โปโลกำลังบอกนะครับและน่าเศร้าสำหรับคนที่พยายามดำเนินชีวิตโดยธรรมบัญญัติไม่ได้นำเขาไปสู่ชีวิตใหม่นะครับและก็เป็นความจริงที่พระเจ้าบอกว่าจงระวังกระทำตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ1แต่การกระทำนั้นยากครับความผิดนะไม่ได้อยู่ที่ธรรมบัญญัติแต่อยู่ที่คนที่คิดว่าธรรมบัญญัติจะให้กำลังแก่ชีวิตของเขาอันที่จริงธรรมบัญญัติเนี่ยทำให้เห็นถึงความอ่อนแอของมนุษย์การไร้ความสามารถและความบาปผิดของมนุษยชาติมากกว่าถ้าหากว่ามีบัญญัติที่จะให้ชีวิตได้พระเจ้าก็ให้ประทานให้ในคาราเตียบทที่3ข้อ21แต่ชีวิตและการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนไม่ได้มาโดยธรรมบัญญัตินะครับยกตัวอย่างรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่รถยนต์ที่อยู่ในมือของคนขับที่ไร้ความสามารถขับไม่เป็นแต่อยากขับนะโดยเฉพาะถ้าเครื่องแรงนะครับอันตรายนี่ก็ความผิดไม่ได้อยู่ที่รถยนต์นะสภาพดีนะเครื่องดีครับแต่อยู่ที่คนขับไม่พร้อมนะที่จะขับดังนั้นรถยนต์เนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์ฆ่าคนสำหรับคนนั้นได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่รถนะแต่อยู่ที่คนขับปัญหาคือคนนี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นเปรียบรถยนต์นะครับเหมือนกับธรรมบัญญัติดีครับแต่มนุษย์ทำไม่ได้ปัญหาอยู่ที่มนุษย์ข้อ11เพราะว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพเจ้าและประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญัตินั้นความบาปล่อลวงทุกคนนอกสวนเอเดนเกี่ยวกับตัวเองและพระเจ้าในสวนเอเดนครับซาตานทำให้มนุษย์เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยและว่ามนุษย์นะสามารถเป็นพระเจ้าเองได้และแยกจากพระเจ้าได้ความบาปก็ทำให้มนุษย์เชื่อว่าเขาสามารถรักษาธรรมบัญญัติและว่าแม่ไม่ต้องการพระเจ้าละนี่คือเส้นทางที่นำไปสู่ความตายความบาปนั้นจะทำให้เขาตายในที่สุดเพราะว่าธรรมบัญญัติทำให้รู้จักความบาปและมนุษย์ก็ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับอีกครั้งครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธรรมบัญญัติแต่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์นั่นเองก็ยี่สิบเอ็ดเหตุฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามปัญหาก็คือคนนั่นเองเป็นผู้ที่แหมไว้ใจไม่ได้คุณผู้ฟังครับผู้ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมบัญญัติก็จะเข้าใจนะครับแต่ถ้ามีคัมภีร์ไบเบิลในส่วนของเฉลยธรรมบัญญัติหรือว่าเลวีนิติมีเวลาก่อนที่จะศึกษาต่อไปนะครับลองอ่านดูน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนคืออากาทูปเปาโลซึ่งท่านก็เป็นคนยิวแล้วก็รู้ธรรมเนียมหรือบทบัญญัติขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่ศึกษาบัญญัติของโมเสสนะเป็นคนในคณะฟาริสายนะพื้นเพของท่านเนี่ยทำให้ท่านนี่เชี่ยวชาญมากนะครับและท่านก็กำลังยกเหตุผลจึงเป็นศาสนศาสตร์ของคริสเตียนนะเกี่ยวกับธรรมบัญญัตินะครับและพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อค คนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานคือคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า